आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा विभागावरवी मानसी वाळवे तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। राज्यातल्या मुळाव्या शाळांनी हाऊसकीपिंगाची व्यवस्था दितले, शाळेच्या मुख्याध्यापकांक हे विशी अधिकार दितले, हाऊसकीपिंगाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनांत वाढ करपाचो प्रश्न सुटावो करता, 31 ऑगस्ट मेरेन ही व्यवस्था चालीक लायता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिला। आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सरकारी मुळाव्या शाळांक हाऊसकीपिंग आनी सेक्युरिटीची सुविधा दिवची अशी मागणी प्रस्नोत्तराच्या वेळार केली। शाळांक मदले सुटयेन खाणाचे जिन्नस पुरवठो करपी आपमजत गटांची बिलां 3 म्हयन्या भितर दितले, ही बिलां आतां ऑनलायन पद्दतीन दिवपाक यंत्रणा चालीक लायता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिलां। राज्यातल्या अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्ले विधेयक केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघावल हांणी लोकसभेन मांडले। गोयच्या गावडा, कुणबी, धनगर, वेळीप समाजाच्या नागरिकांक ह्या विधेयकाच्या फाटभुयेर राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला अशी प्रतिक्रिया सांगेचे आमदार गणेश गावकार हांणी परवरे सचिवालयांत पत्रकार परिषद घेवन व्यक्त केला। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मोदी सरकाराचे उपकार तांणी मानल्यात। अनुसूचित जमातींच्या जनगणने खातीर जनगणना आयुक्त नेमपाविशीचे हे विधेयक आसा, जाल्यार गोंयांत 2011च्या जनगणने प्रमाण 1,49,275 अनुसूचित जमातींचे नागरिकांची नोंद आसा। सांगे म्हालांत मळेवाडा रिवण हांगा आयआयटी खातीर 10,49,064 मीटर जाग्याची पळोवणी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान केल्या। जाग्याची कागदपत्रां तशेंच मालकी हक्कांची तपासणी सुरू आसा, जमीन संपादनाची प्रक्रिया अजून सुरू जावंक ना अशी लेखी जाप मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी शिक्षण मंत्री हे नात्यान दिल्या। आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या प्रस्नाक तांणी ही लेखी जाप दिल्या। आयआयटींत अभ्यासक्रम प्रवेश मेळपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो हाजेर अजून निर्णय जावपाचो आसा। गोंय सरकार जागा संपादीत करून ती आयआयटीच्या ताब्यान दितली। कन्सल्टंट वास्तुशिल्पकार नेमपाची प्रक्रिया आयआयटी तर्फे जातली, कॅम्पस उभारपाची प्रक्रिया केंद्र सरकार करतलो अशें जापेन स्पष्ट केला। गोंयांत आयआयटी कॅम्पस जाल्या उपरांत तंत्रीक शिक्षणाक उर्बा मेळपी वातावरण तयार जातले, प्रत्यक्ष तशेंच अप्रत्यक्ष स्वरुपाचे रोजगार तयार जातले। आयआयटी ही संवसारांत नामना जोडिल्ली मान्यता प्राप्त संस्था आसा, हाका लागून राज्यांत अभियांत्रिकी वाठारांतल्या तज्ञ लोकांची यो वत सुरू जातली, थळाव्या लोकांक रोजगार संधी उपलब्ध करपासयत पर्यावरणाचो सांबाळ करपाचे यत्न जातले अशें जापेंत म्हळां। फर्मागुडी हांगा 30 जुलै 2016 वर्सा आयआयटी गोंय कॅम्पस सुरू जालो। फर्मागुडी कॅम्पसांत बीटॅक, एमटॅक, पीएचडी मेळून 16 अभ्यासक्रम आसा। ह्या 16 अभ्यासक्रमांत मेळून 713 विद्यार्थी आसा अशें लेखी जापेंत म्हळां। केरळातल्या वायनाड सारखेल्या शारांत पावसाक लागून जी परिस्थिती उप्रासल्या तशी परिस्थिती सांगवाळ वाठारांत उप्रासपाक जायना जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन मेगा प्रकल्पाक विरोध करपाचो उलो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मारला। सांकवाळे दोंगरार झाडां कापून सुमार 700 फ्लॅटांचो आसपाव आशिल्ल्या मेगा प्रकल्पाक सरकाराची मान्यताय मेळिल्ल्यान ताका विरोध करपा खातीर थळाव्या नागरिकांनी सांकवाळ वाठारांत रॅली काढली आनी जाहीर बसका घेतली। या वेळार उलयतना आमदार आलेमांव हांणी म्हळां, सरकारान जर अशा प्रकल्पांक मान्यताय दिली जाल्यार सैमाचो रास जावन सैमीक आपत्ती येवपाक वेळ लागचो ना, तेन्ना गांवच्या सगळ्यांनी एकठांय रावन ह्या प्रकल्पाक विरोध चालूच दवरप गरजेचें आसा। ह्या वेळार थळावो आमदार आंतोन वास, एल्टन डिकॉस्टा, आदल्यो आमदार एलिना साल्ढाणा, ओलांसियो सिमोयस, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गोंय फुडारी तुळशीदास नायक आनी हेर बिगर सरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। साश्ट तालुक्यातल्या राय ह्या गावच्या अवललेडी ऑफ स्नोज ह्या इगर्जेचे नामनेचे कणसाचे फेस्त भक्तीभावान आनी मोठ्या उमेदीन मनयले। ह्या सुवाळ्याक खासा गोयचे ऑक्झिलरी बिशप सिमेओ फर्नांडीस हे हाजीर आशिल्ले। तांच्या हस्तुकी कणसा कापपाचो सुवाळो जालो। कणसाचे फेस्त ही परब दर वर्सा 5 ऑगस्टाकच मनयतात। ह्या दिसा रायचे इगर्जेंत मीस जावन उपरांत नेवीस सायबिणीचे पुरसांव भायर काडटात, त्या उपरांत देवाचे शेत म्हूण जो जागो आसा थंय वचून शेताची कणसां कापतात आनी उपरांत प्रसाद म्हूण भाविकांक ती वाडटात। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो।